Gepliyer Azadlyk Radiosi. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdäniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Tehranyň merkezinde beýik binanyň ýanyp ýumrulmagy zerarly adam pedalarynyň sany barada gapma-garşy maglumatlar peýda boldy. Associated Press agentligi Iran Press telewizionyna salgylanyp 30 çemesi ýangyn söndürjüniň wepat bolanlygyny habar berdi, emma öz çeşmesini görkezmedi. Döwlet telewizionyny adamdan 38 adamyň yaralanyp keselhana düşenligini habar berdi. Maglumatlara görä Iranyň merkezindäki uly bazaryň golaýynda yerleşýän 17 gatly binanyň ýumrulmagyndan öň onuň içindäki adamlar evakuasiýa edilip Yangın söndürücüler bir neçe sekundun devamında yumurlan binanı halat etme üçin ençime sağatlap görüştüler. Plasko adlı bina 1960-njy ýylların başında gurulup Tehranyň iň beýik binalarynyň biri bolupdy. Onun içinde söwda merkezleri we dukanlar hem yerleşýärdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trumpyň Moskwa bilen gatnaşyklary dogrulamak isleginiň garamazdan onuň Ukrainanyň Russiýanyň agressiýasyna garşy görüşini goldajagyny anam bagladi. 18-nji ýanwarda Şwetsariýanyň Davos şäherinde ykdysady sammitde Wall Street Journal, Bloomberg neşirlerine we Reuters agentligine beren interwýusunda Poroshenko Trumpyň teklip eden hökümet dalaşýarlarynyň geçen hepdeden çykyşlarynyň optimizmi esas döredenligini bellädi. Biz Birleşen Ştatlar tarapyndan berk we biýtarap goldawa daýanýarys diýip Poroshenko aýtdy we men Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygymyzyň örän netijeli boljagyna doly ynanýaryn diýip bellädi. Poroshenko indi kaýda Washingtona sapar etmegi we Trump bilen duşmagy planlaşdyrýandygyny mälim etdi. Türkmenistan gündogur günbatar gaz geçirjisine tebigi gaz aktyryp başlady. Media maglumatlaryna görä Türkmen Newit Gurluşuk Döwlet Konserniniň Mary Newit Gurluşuk edarasy gaz geçirjiniň uzunlygy 150 kilometrlik şatlyk tejen kaky bölegünde synaglary tamamlapdyr. Täze gaz geçirjisi arkaly gazyň ýakyn wagtda Türkmenistanyň Ahal we Balkan welaýatlaryna eltiljekdigini Türkmen Newit Gurluşugy salgylanyp habar berilýär. 2010-njy ýylyň may aýynda gurulyp başlanan gündogur günbatar gaz turbasynyň geçir Jelgi ukyby ýylda 30 milliard kubometrden ibaret. Uzunlygy 733 kilometr barabar geçirijiniň ýurdun gündogorunda ýerleşýän iri gaz ýataklaryny ýurdun günbatar bölekleri we Kazar deňziniň kenary bilen birleşdirýänligi aýdylýar. Bahasy 2,5 milliard dollara barabar proýekti Türkmen gaz döwlet konserni amala aşyrdy. Gündogor günbatar gaz geçirjisi 2015-nji ýylyň aýagynda gurulyp oturdy. Pakistanda ýitirim edilen 5 aktivistiň maşgalalary sosial mediada olary dine dil yetirmekte günäläp alınıp barlayan hereketleriň yaman niyetlidigini aýtdylar. Dine dil yetirmek aýplamasy Pakistanda ölüm howpli netijeleri döredip bilýär. Pakistanda dine çydamsyzlyga garşy çykyş eden we harbiýleri tanqid eden 5 adam şu aýyň başyndan beri bir näçe gün ara tapawut bilen ýitirim edilipdi. Hiç bir topar olaryň direksiz ýitmeginiň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Howpsuzlyk agentlikleri hem öz gatnaşygyny ýeret etdiler. Şol bir wagtyň özünde de Facebook we Twitter sosial ulgamlarında aktivistleri dine dil yetirmek taýyplamak goýunç edilen çykyşlar olaryň adyna haýwat atylmagyny öjükdirdi. Bu kampaniýa biziň agyr ýagdaýymyza we hasarlarymyzyň ýagdaýyna bildirilýän duýgudaşlygy gowşatmak niýeti bilen edilýän hereketden başga zat däl diýip ýitirim bolan adamlaryň garandaşlary 18-nji ýanwarda Islamabadda geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdylar. Çepçi garaýyşly ýazyjy we professor Salman Haýder, liberal bloggerler Wakkas Goraya Aysim Said we Ahmet Reza Nasir şeýleda Karaçynyň ekstremizme garşy aktivist toporunyň başlygy Samar Abbas ýanwar aýynyň başynda ýitirim edildiler. Türkmenistan Ortiýetden spirtli içkileri iň köp import edýän 4 ýurdun hatarına girýär diýip Kaspi täzelikleri neşri habar berdi. Maglumata görä 1 ýylyň dowamında Ortiýetden Türkmenistana 8 million tonadan gowrak alkogol iýerlipdir. Ortiýetde etil spirtiniň eksporty we importatly hatawaty laýyklykda 2015-nji ýylyň iýulundan 2016-njy ýylyň iýununa çenli Ortiýetden eksport edilen arasy etil spirtiniň eksportynyň meçhuri 64 000 tona barabar bolupdyr diýip Ortiýetden media maglumatlarında RBK we Business Stat agentliklerine salgılanıp habar verilýär. Ortiýetiň spirt eksportynyň esasy bölüginiň Finlandiýanyň payyna düşýänligi aýdylýar. Onuň ýa-ni Türkiýe, Latwiýa we Türkmenistan durýar diýip media maglumatlarynda bellenýär. Ortiýetde spirtiň ortaça bahasynyň 1 kilogramynyň 0.7 dollara durýanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.